Шундан кейін Айса 12 махсус муритини таллашқа башлады. Улар шунда катта оқымышлық кишилер эмес иди. Петрус, Юханна оқшаш, бәзлери белекчи, Матты боса бажгир иди. Лекин бу кишилер Айсаның күтілген Мәсих икенлигини түшенген иди. Шуңа ула ишлерин ташлап Палестин ичиде пиоде айлынып чыккан 3 жыл жарыянда эч кандай пул яки маддий менфаат тамасы болмай унунга эгешти. Bu jarayonda Ayso ularning o'zining osmonga chiqib ketishidan keyin uning elchilari bo'lib qiladigan ishlari uchun tarbiyalandi. Ayso xalqqa Xudoning ta'limini yetkazishga boshladi. U vaqt to'shdi. Xudoning saltanati yaqinlashdi. To'g'ri qilinglar, kalomga ishlanglar dedi. Ayso Xudoning kalomini ibodatxonalarda, uylarda, Jaliliya ko'lining bo'ylarida yoki tog' to'plarida o'zining ta'lim olish uchun to'plangan xalqqa yetkazdi. Uning so'zlarini anglagan kishilar uning bir payg'ambardek emas, balki Xudoning o'zidek bir iqtidor va donolik bilan ta'lim berganligiga hayron bo'ldi. Payg'ambarlarning hammasi Xudo sizlarga shundoq deydi debdi. Ayso bo'lsa, sizlarga shuni aytayki debdi. Ayso o'zi kelgan bemorlarga qo'lini takizib qo'yish yoki biror so'z bilanla saqayt etdi. Аяқларға жықылған махау кесілігі гірта бұған бір бемар оныңға «Халсыңыз мені пақ қылалай» істеп ялуыды. Ше ағырған Айса қоны ұстып оныңға тәкісіп тұрып «Халай мен пақ бол» деді. О адам шу ан махавдың құтылып пақ-пақ қыз болды. Пасық рух чаплашқан бір мүнші кішілі Айсаның алдық келісті. О жылланы бір сөз білалла чықырып әтті. Әмаланың көздерге қолырыны тәкізіп қойышы білалла көрішкі башылды. Айса бір қанчы вәқәді өліклеріні мұтырылдырды. Тәбей ки, нұрғын халайық Айсаның кәйнеге әгіші ваған еді. Чүнке Айса олаға тәлім беріп, кешәлінің сақайшы білән тамақ еш үчін вақыт мұ чықраматты. Башқылаға Құданың мейір мұхабетіні көстімендеп, өз иқтияжыларыны ұнтыған еді. Еш қачан өз мәнпеті үчін мөзі зияратынды. Кейін ішсаны әргіз өзіне көсіш үчін қымыды. Айса яратқан бүтін мөжізділі кесел вә азап чәкен инсанларының құтқызыш вә бұның білән ұлаға Худаның мейір мұхабетіні көстіш мәқсітті яртылды. Бір кетім өзгі қарап кеватқан йоқсыл, бекары халықны көген Айса ұлаға мейір мұхабет білән толған бұ чақырқыны қылды. Хей, жапа кәшілі, вә иғыр жүкіні үстігі ағалла, келіңла, мән сілігі арамлық берей, деді. Бұның білән білі, Айса Мәсіх, әқиқи бір инсан болсы му? Бәзі жәйетлерді башқы инсанлардың пүтілдей пәрқінәтті. Қадымки пәйғамберлі вә бүтін инсанла әмеші Құданың әмірге қылаптық қылып, күнаққар болған еді. Лекін Айса бүтін айаты бойынша бір мұ күна садыр қымыды. Еш бір сөз әркеті, яки ой пікірі Құданың мұқадәш ирадысыға зіт болмыды. Егауына күнақсыз инсан пәкәт о еді. Дүнияғы келіп кәткен қамчылықсыз, құсырсыз, Yegane adam Ayso Mesih idi. Bir günü bir paleş adam tüt buradığı terpidin kötürülüp Ayso'ya əpkilinip onun aldığı koyuldu. Bu adamın cismani ve ruhi cahitin davalaşka ihtiyaclık ikenligini bilgen Ayso onunla oğlum günahların məhbirət kılındı dedi. O yerdeki bazı dini molla öz içi de bu adam kandakçı mundak yap kılıdı. Bu oçuktun oçuk küpürlük. Худадың башқы ким гүнахланы мәқбірәт қылалысын, деп ойлашты. Айса ұланың ойлығаларыны білгенлігі үчін, о өзінің мұ гүнахланы мәқбірәт қылыш иқтыдарығы егі екәлігіні көзісіш үчін, палеш адамгі тұр, орын көрпәңіні еліп, өйінгі кәт, деді. О дәрхал орындың тұрп кәтті. Шынды кейін, Айсаның қалтын көйген хөрмітінің қызғанған яхуди молыла, оныңғы қарсы тұрсықы басылды. Ula Ayşanın günahkar kişilere köçətkən yıqınçılığı və özrünün ibadət qış günü boğan çəmbükünü kəsərlərinin saqaytışını tənqid qılışdı. Onun qarda öçmənləgi dərəcəgi bir biyyətdi ki, onun uçuq tırvetiş qarağı gelişdi. Ayşa əhvalını düşünətdi. Ölüklərinin hayat qatılған çəksiz qüdütünü, rəziz düşmənlərinin yoxusu üçün mü işitələtdi, ləkin onda qımıdı. Əksicə, muridlərəqa düşmənlərinin söyüşünü, ulağa dua qılışını üyətdi. Өзгі қарсы шыққанларға қолданған яхшы муамилелері білән ұлаға әң әлі үлгі болды.